Здравейте, колеги! Добре дошли на пресконференцията ни в началото на седмицата. При избирането си за лидер на европейските социалисти, Сергей Станишев обеща да работи за една по-лява Европа и за повече социални привилегии. Днес на национално равнище продължаваме темата с председателя на Социалната комисия в парламента Драгомир Стойнев и депутата от Коалиция за България Емилия Масларова и бивш социален министър Етиан. Те ще ви говорят за това какви са предложенията на левицата в Кодекса за социално осигуряване и политиката на доходите в контекста на приемането на бюджет 2013. В началото, Емилия Масларова, заповядайте.
Благодаря ви, добър ден на всички. Аз мисля, че това, което каза в началото Жанет като идея на председателя на ПЕС господин Станишев, е една политика, която нашата партия последователно изпълнява в продължение на години, включително и в така нареченият мандат тройната коалиция. Но тъй като днес е Международен ден на възрастните хора, ние считаме, че точно днес на този ден трябва да обявиме и част от нашите ангажименти и поети вече и внесени вече законодателни промени, които касаят хората от третата възраст. Разбира се, те не са единствените, които след този мандат на това правителство ще излезнат от мандата по-бедни, по-болни, по-разочаровани, по-обезкуражени. Но така или иначе, ние се опираме не само на европейските практики, а и на последователната политика, която сме провеждали до сега, защото за нас е важно не от някой край на България да обявиш нещо днес, след обед да кажеш друго, утре вечер да кажеш трето и в крайна сметка да не знаеш за какво става въпрос. Ние имаме последователна политика и аз твърдя, че това е така и ако има време, разбира се, ще го кажа, но преди по-малко от 6 месеца излезна Бялата книга на Европейския съюз, именно в пенсионната област. Това е Бяла книга, която касае политиката за хората в третата възраст в страните членки на Европейския съюз. Там е посочено, че в някои държави членки задължителната държавна пенсионна система позволява на лица с пълен осигурителен стаж или непълен осигурителен стаж да се пенсионират по-рано. По този начин пенсионната реформа не следва да се съсредоточава единствено и само върху възрастта на хората, но и върху техният принос в осигурителната система. И аз ще кажа само няколко думи. Нашата идея е да дадем възможност днес, при положение, че има над 420 000 загубени работни места, при положение, че има над 260 000 обезкуражени, при положение, че в разстояние на 3 години управлението на ГЕРБ два пъти променя пенсионната възраст и осигурителния стаж, 2010-2011, и не знам още какво ще се случи до 2013, ние считаме, че трябва да дадем възможност на хората, които имат определена възраст и стаж, да имат възможност да се пенсионират по-рано. Тук ще дам няколко примера. Чехия дава възможност да се пенсионират хората 3 години по-рано, отколкото е предвидена възрастта в страната. Германия дава при наличието на 35 години трудов стаж хората да се пенсионират, знаете, че там пенсионната възраст е до 67 годишна възраст, да се пенсионират от 63 годишна възраст. Естония ранна пенсия може да се получава 3 години по-рано. Франция от 56 години нататък, при положение, че са започнали работа на 17 години. Италия ранна пенсия 58-59 години при 35 години трудов стаж. Унгария по същия начин след навършване на 57 години хората имат право да се пенсионират с редуцирана пенсия. Именно в тази област, като се запазва, нали, препоръките на Европейската комисия, нашето законодателство куца. Нашето законодателство има пропуск. Затова ние даваме предложение мъже и жени, на които не им достигат до 24 месеца възраст и или стаж, т.е. може да не им достига 2 години възраст, може да не им достига необходимия стаж, или едното примерно 6-7 месеца, другото до 24 месеца, да могат да се пенсионират по-рано от определените стандарти в момента при редуцирана пенсия, намалена пенсия, като за всеки месец се намалява пенсията с 0,4%. Което значи, че тази редуцирана пенсия ще бъде по-малка от нормалната пенсия с 9,6%. Или, ако днес средната пенсия е 285 лева, то редуцираната пенсия ще бъде 258 лева. Като тази пенсия ще се получава цял живот от тук насетне. И ще кажа на база на актюерските разчети какво сочат те. Ако, примерно, днес една жена е на 60 години и 8 месеца и тя има 34 години и 8 месеца осигурителен стаж, както се изисква за 2012 година, тя на базата на тази пенсия, която ви казвам, примерно 285 лева, разчета, че ще живее 18 години, разчета на актюерския разчет в нашата пенсионна система, тя ще получи общо за тези години 61 560 лева. Ако обаче тази жена е на 34 години и 8 месеца до година, примерно 2013, когато ние посочваме, предлагаме, но има, т.е. има 34 години и 8 месеца стаж, но е на възраст 58 години и 8 месеца, тъй като тя ще получава 2 години по-рано, т.е. за 20 години ще получава тази пенсия, тя ще получи общо за тези 20 години 61 920 лева. Т.е. нямаме дисбаланс в пенсионната справедливостта в пенсионната система. Какво означава това за бюджет 2013? Ние сме направили тези разчети. Средно в тази група на хора, които ще се пенсионират, се предвижда да попаднат между 4500 и 5000 души, което за 2013 година ще бъдат необходими малко над 7 милиона и 900 хиляди, т.е. около 8 милиона лева. Ако прибавиме и 2014, тъй като ще влезе още една група, сумата става 23 милиона. Т.е. това ще бъдат разходите, тъй като в 2015, тези, които са влезли в 2013, всъщност те ще започнат да си получават пенсията, която по принцип са щели да получат, когато се пенсионират, така че това в никакъв случай не е тежко бреме за пенсионната система. Но в същото време е една справедливост спрямо хората, които се осигуряват над 30 години, имат осигурителен принос и са принудени при сегашното управление да получават едни изключително срамни, да не кажа, условия, при които да ходят да търсят или социални помощи, или да се опитват по някакъв начин да търсят работа, при всички случаи не в благоприятна посока. Само още две неща. Искам да кажа, че тази пенсионна възраст, която се налага в България, е далеч от пенсионната възраст в европейските страни, но продължителността на живота също е изключително важна. И трябва да кажа, че докато нашите мъже имат продължителност и получават пенсия близо 9 години, то в Австрия получават 17 години, в Словакия получават 17, също Чехия 18, Италия 23 години, Португалия 20 години. Така че имаме какво да кажем и какво да направим. Вие ще кажете, че приходната част на бюджета е на държавното обществено осигуряване е изключително важна. Да, затова за четвърта поредна година ние ще внесем предложение в бюджета за увеличаване на максималният осигурителен доход и то не по-малко от 3000 лева, тъй като той сега стои четвърта година на 2000 лева, да се повишат, разбира се, събираемостта на осигурителните вноски с голяма питанка към управляващите. Как така хем се повишават заплатите, хем не се увеличават приходите в осигурителният фонд, а се увеличава дефицит? Просто защото много по-малко хора работят и много по-малко хора получават по-високи работни заплати, т.е. те са преди всичко в държавната област. Разбира се, бонус за всяка година осигурителен стаж, за да излезне още повече на светло-сивата икономика, за да знаете, че всяка година е важна и тя се бонусира с по-голям процент, и бонус за всяка година работа след пенсионна възраст, за да може хората, които имат работа, които имат квалификация и получават доходи, да имат възможност да внасят в осигурителната система и, разбира се, да допринасят за приходната част. Имам още много предложения, но ми се струва, че не трябва да влизам в по-големи подробности, но в този ден трябва да кажем, че вчера мисля, че Сергей Станишев каза, че са отнети над 30 социални придобивки на българските граждани. Една трета от тях са отнети социални придобивки на хората в третата възраст. Така че никой няма право да оставя човека в страни, от магистралите, в страни от инвестиционните проекти. След като инвестициите са от Европейския съюз, ние можем да зададем въпроси, и тук вече темата ще продължи мой колега Драго Стойнев, къде са парите от концесиите, къде са парите от приватизацията, къде са парите от повечето приходи от митниците и така нататък и така нататък. Тоест, къде са парите, които трябва да се увеличават в Сребърния фонд, за да е стабилна тази система и всички ние и вие, които сте по-млади, да имаме гаранции, че имаме една система, която ще ни пази и ще ни даде сигурност, защото пенсията, с която приключвам, е моята вноска. Пенсията е моята, вашата инвестиция за един бъдещ период. Благодаря.
Добър ден и от мен. Това наистина е сериозна промяна в пенсионната система в България. Днес, когато имаме все по-увеличаваща се безработица, да, излезаха последни данни, че с 10% се увеличила за второто тримесечие спрямо второто тримесечие на миналата година безработицата, спад на заетостта, да помогнеш на хората да се пенсионират предсрочно, наистина това е огромна промяна. Тази промяна съществува в още 18 държави членки на Европейския съюз. Разбира се, хората ще могат да се пенсионират с 9,6%, ако, пак повтарям, ако изцяло говорим за 2 години, по 0,4% на месец, с намаляване на пенсията, но те ще имат тази възможност, която в момента им е отнета. Миналата седмица имахме среща с представители на Европейската комисия, заедно с Комисията по труда и социална политика. И наистина се оказа, че голяма част от държавите членки имат такива възможности. Не знам защо българското правителство отряза тези възможности на българските граждани. Бедността сред пенсионерите се увеличава, 80% от тях живеят в материални лишения и е съвсем нормално, когато има икономическа криза, хората да се възползват от възможност да се пенсионират по-рано. Това изцяло ще промени модела за пенсиониране на ГЕРБ. Разбира се, ние използвахме всички възможни демократични методи да спрем тази пенсионна реформа. Знаете, преди една седмица Конституционният съд след едногодишно чакане се произнесе, че пенсионната реформа е валидна. Аз уважавам, както винаги, мнението на Конституционния съд, но държа да подчертая, че от тук нататък на ход вече са избирателите. Ако наистина искат една реформа, която да обличи техния начин на живот, гласувайки за следващите избори, те ще могат да постигнат тази цел, която ние в момента предлагаме, която, пак повтарям, е възприета от 18 държави членки на Европейския съюз. Другото, което бих искал да подчертая, е за бюджета за 2013 година. Българското население се топи. За две десетилетия децата до 18 години са намалели приблизително с 900 хиляди. С 900 хиляди са намалели децата до 18 години. Това е сериозен удар за българската икономика, тъй като следващите 10-15 години ние трябва от някъде да имаме икономически растеж. При положение, че България се сочи с пръст, че най-голям е процентът на децата, които са слабо образовани или пак тези деца, които въобще не ходят на училище, то аз се съмнявам, че ние ще имаме наистина устойчив икономически растеж. Затова предлагаме всички тези детски добавки, които са от 35 лева, вече да няма подоходен критерий. Тоест, всяко семейство, всяка майка, независимо от дохода, да получава 35 лева. Също така, настояваме, БСП настоява, майчинските, които са за отглеждане на дете от 1 до 2 годишна възраст, които четвърта вече година са замразени на 240 лева, да следват ръста на минималната работна заплата. Защото когато предишното управление вдигаше минималната работна заплата, се увеличаваха и майчинските, увеличаваха се и парите за хората с увреждания, увеличаваха се парите за българското семейство. Ние ще настояваме тези майчински от 1 до 2 години, от 240 лева, да станат 310 лева. Допълнителният ресурс е около 30 милиона лева. Но това правителство трябва да има приоритет. Защото наистина българските деца, първо, че не желаят вече да работят в тази държава, не желаят да сбъднат мечите си тук, а за съжаление българските семейства все по-малко раждат деца. Защото когато изпаднат в риск, няма я държавата. Затова ние ще настояваме от 240 лева на 310 лева. И също така, знаете, че парите за рехабилитация в НОИ свършиха. Там аз вече не знам за какво има пари, но НОИ пестеше пари върху българската майка, като увеличаваше периода, върху който се изчисляват обезщетенията за бременност и раждане. Тоест, колкото по-голяма е периода, толкова една майка ще получава по-малко пари. Затова ние настояваме да се върне периода на 12 месеца, така както бе в обвалене предишното управление. В момента е 24 месеца. 12 месеца, така че наистина да се покаже ангажимент на държавата към моите семейства. От тези наши предложения ние няма да отстъпим. Защото тук става въпрос вече за национална сигурност. Тук не говорим за поемане на предизборни ангажименти. Ние сме наистина притеснени за демографския срив в страната. Населението застарява, а същевременно ние имаме проблем с възновяването и на работа сила. Все по-трудно се намират квалифицирани хора, които да заменят сега работещите. Накратко това са ни предложенията. Смятам, че управляващите ще се замислят върху тях. Не може единствено да всеки ден да се дават различни послания. Кризата би трябвало вече да излизаме от нея. Така че необходимо в крайно време управляващи да сетят, че има и хора в тази държава. Разбира се, не приемаме техните предложения за увеличаване на доходите единствено, когато има избори. Знаете, миналата година минималната пенсия се вдигна с 9 лева. Защо? Защото имаше местни избори и избори за президент. Само че предишното управление удвои минималната пенсия. Сега на дневен ред с пенсионерите с увеличаване никой не знае с какъв процент, но знаем от 1 април. 1 април е много погрешно избрана дата. Не говоря за деня на лъжата. На 1 април правителството прие и антикризисния план, който бе съгласуван с работодатели и синдикати. За съжаление, няма никакви резултати. Затова предлагам на правителството да избере дата 1 януари 2013 година за увеличаване на пенсията. Благодаря ви.
Колеги, въпроси? К2, виждам, че имат въпрос. Заповядайте, Деница.
Деница Гацинска, Радио К2. Госпожо Масларова, господин Стойнев, какви са реалните и възможни действия за бюджета 2013 срещу растящата бедност и кое в бюджета са лъскави обещания? Благодаря.
Най-напред трябва да кажа, че ние още не сме видяли бюджета, освен противоречивите изказвания всеки ден от различни министри на различни точки на България по различен повод. Така че никой от нас още не е видял параметрите. Но това, което аз мога да ви кажа отговорно, че в програмния бюджет на правителството на ГЕРБ, който е до 2015 година, няма предвидено абсолютно нищо като завишение в социалната сфера. Това, за което говори преди малко моя колега Драго Стойнев и което ние предлагаме. Тоест няма предвидено, с изключение на така наречената, тоест на минималната работна заплата, което вече смятат, че те се увеличили с толкова, но до 1 януари има още много време. Тук отварям една скоба и искам да кажа. Когато ние увеличавахме минималната работна заплата, с всички социални плащания, които беше вързана с минималната работна заплата, освен минималната работна заплата, увлечението се усещаше от около 850 000 души. Сега увеличаването на минималната работна заплата се стоварва приоритетно на частния бизнес. Защото в държавния сектор почти никой не получава минимална работна заплата. Така че това като параметри не мога да кажа. Аз искам да попитам каква е разликата в изказване, че увеличаването на пенсиите не е предизборно действие на ГЕРБ, а заявка за втори мандат. Просто вие го тълкувайте, каза го вице-премьер. Но искам да кажа и нещо друго, че когато нямаш политики, които са трупани с години да доведат до резултати, тогава ти хаотично ще обещаваш различни неща. Много ни е трудно да поемем ангажимента от сега, да кажем. Но ние сме направили разчети колко пари ще са нужни за майчинските. Ние сме направили разчети какво ще струва евентуалното приемане на нашето предложение за възможността по-ранно пенсиониране. А най-важният път за спасяване от бедността е увеличаване на заетостта. И тук продължава да се крие правителството зад програмите, които се отпускат от Европейския съюз. Само, че и те до момента са използвани на по-малко от 25%, а оперативна програма, Националния план за действие по заетостта, в който е ангажимента на правителството да инвестира в човешкият потенциал, правителството да стимулира заетост и оттам данъци и осигуровки и, разбира се, по-висок стандарт, са намалени с 3 пъти. И няма никакво намерение правителството това да го промени. Напротив, миналата година 20 милиона от парите за заетост бяха трансферирани към социалното подпомагане. При положение, че на опашката на социални грижи стоят малограмотните и нискообразованите, за които правителството трябва да насочи пари по тези програми. Така че това са пътищата. Стимули за икономиката, но не за 10 или 12 мои фирми, големи, а за малкия и средния бизнес, стимули на държавата в развитие на работни места и оттам нататък поемани на съответни ангажименти.
Само да продължа. Преди 3 месеца имаше коментари на Европейската комисия относно Националната програма за реформи. Освен, че е посочено, че България в риска да изпаднеш в бедност е най-голям, че 40% от децата до 6 години живеят в бедност и от малки трябва да свикват с материални лишения, там имаше конкретна препоръка. Именно за по-голяма адекватност на социалните плащания, т.е. за увеличаване на социалните плащания. Замислете се, когато вдигнеш майчинските от 240 на 310 лева, тези пари ще се върнат отново в икономиката. Държавата веднага си прибира 20% от тях с плащане, защото една майка от 240 на 310 лева, тя няма тези пари да ги спести някъде, да ги сложи в банка или да ги изнесе в чужбина. Държавата прибира 20%, а с останалите пари се увеличава икономическата активност, защото парите се връщат отново в бюджет. Същото в икономиката. По същия начин и при пенсионерите. Всяко едно тяхно увеличаване на доходите отново се връща в икономиката. При положение, че нямаме голяма икономическа активност от чуждестранни инвеститори и няма как да се развижи икономиката, то нищо не пречи на правителството, презимено двата метода чрез възрастните хора и чрез майките, още повече, че това има конкретни плюсове. Не говоря само за бюджет и за икономическата активност, а и за справяне с демографския проблем. Ще има много по-големи резултати, отколкото замразяването на доходите.
Нова българска телевизия има думата, след това Айнюс.
Госпожо Масларова, господин Стойнев, всъщност залага ли се бомба за следващото правителство, ако е планирано от 1 април, за това, което госпожа Масларова дори говори, да се увеличават доходите, увеличението на минималната работна заплата и на пенсиите, така не се ли прехвърля отговорността за следващото управление, което и да е то? Защото на практика на това правителство ще му дойдат само 2 или 3 месеца, за да плаща въпросното увеличение, а после...
Аз мисля, че сме доказали, че можем да управляваме, т.е. имайки предвид, че вие казвате което и да е правителство, разчетите за 2013 година би трябвало да са предвидили едно такова увеличение. В никакъв случай то не залага бомба. Както не залагаше бомба и увеличението, ежегодното увеличаване на пенсиите по швейцарското правило от 1 юли всяка следваща година. То не е правено чрезвичайно. Така че, но за нас некоректното е това, че се прави няколко месеца преди изборите, един път за цял мандат и то само преди изборите. Тоест това вече говори за една предизборна кампания. При всички случаи няма да е лесно на никой, който дойде след това. Но никой, нито едно правителство не тръгва някъде без да е направило своите разчети. Така че ние не случайно ви казваме какво бихме могли да направим и къде биха могли да се насочат част от ресурсите. Защото само ако видите част от така наречените обществени поръчки или това, което онзи ден мисля, в четвъртък говориха нашите колеги, което се случва в земеделието, да продаваш ефтино дървата, за да прибираш комисионни и да купуваш скъпо дизела и бензина, пак в това министерство, за да получаваш пак комисионни. Ако всичко това върви по правилата, а не без да се спазват правила, ако всички ресурси, които влизат в страната, се насочват с определени приоритети, а определено ние имаме приоритети и сме показали, че и в тройна коалиция с десни партии, либерални партии, бихме могли да решаваме социални проблеми. Аз не виждам притеснение. Притеснение има за всички, защото реално ние сме върнали много назад. Реално ние сме върнали назад. Изказванията на Тотю Младенов, че голямо достижение, че видите ли в другите страни били намалени доходите, пък при нас не са пипани, това не е вярно. Преди малко Драго Стойнев каза, че само майките от една до две годишна възраст, които получават обезщетение за майчинство, до момента всеки месец се ощетяват с 50 лева. Вместо, нали, 290 лева им се дават 240. А това са осигурени жени. Тези жени са се осигурявали върху работната си заплата, която не е била 240, а 100% е била 500, 600, 700 лева. По същия начин, другите майки, на които им увеличихме обезщетението от 12 месеца на 24 месеца, 26 лева всеки месец те се ощетяват. Защото една жена с първото и раждане обикновено е след студентските години или след гимназия. Сами разбирате, че тогава нямате висок доход на заплата, която да бъде 90% от вашата заплата. Така че има много неща, които при правилни разчети и при правилно насочване на ресурса ще отидат там, където трябва и ще създадат стимули. Защото дори програма човешки ресурси, развитие на човешките ресурси, до която до момента са разплатени, би трябвало да се каже около 620 милиона, отива за бързо ликвидни дейности, а не за дейности, които водят до ефект. Семинари, обучение, лекции и така нататък. А какъв е ефектът? В резултат на това какво се е получило, колко хора са започнали работа, колко хора са си намерили реализацията в резултат на дадените над половин милиард, близо половин милиард ресурси от европейските фондове.
Филипа, заповядайте.
Искам да ви попитам във връзка с отнетите привилегии или права, не знам вие как смятате, на полицаите и на военните. Днес стана ясно, че и военните готвят протести и също за увеличението с 5% на полицейските заплати.
Това показва хаоса в правителството. Един министър иска увеличаване на заплатите, друг министър иска увеличаване на възрастта за пенсиониране, трети министър може би не си говори с неговите подчинени, но това показва едно напрежение в обществото. И най-неприятното е, че именно когато има напрежение, министрите се опитват да извиват ръцете на своите колеги. Не е допустимо, когато хората искат по-високи доходи, и е съвсем нормално, когато 3 години са стискали зъби, а правителството на ГЕРБ им обещаваше ни европейски доходи, доколко си спомням, даже в програмата им е написано стратегическа програма за повишаване на доходите да бъде изготвена, само че преди 2 седмици министър Тотю Младенов ми отговори, че такава програма няма, т.е. те дори не си правят и труда да готвят такава програма за увеличаване на доходите. И също, когато идват изборите, започва един пазарлък. Ние смятаме, че на този етап е възможно да се увеличат доходите и на военнослужащите, и на полицаите, и не виждаме за каква е необходимостта да има конкретна възраст за пенсиониране на военнослужащите. Ако ще е за военнослужащите, то тогава трябва да се направи за полицията. Само че никой не говори за полицията, тъй като те в Кодекса за социално осигуряване са платен член. Измисля, за военнослужащите ще има, за полицаите няма да има. Хаосът е пълен. И отново никой не знае какво ще се случи утре. Аз лично не знам утре какво ще стане. Но ние сме категорично против да има възраст за пенсиониране. Аз бюджета не съм го виждал. Доколкото разбирам, увеличаването на доходите на полицаите, на военнослужащите ще се базира на преразпределение на бюджета, който е отпуснат на конкретно министерство, което от своя страна означава, че ще има съкращения. Или от някакъв начин, отново най-облагодетелствани, ще има конкретни министерства, които са близки, може би, до министър-председателя. И той ще прецени на кого ще се вдигнат доходите. Но военните казаха категорично. Ние тези пари не ги желаем, дайте ги на медицинските сестри, дайте ги в сферата на образованието. Не искаме да имаме възраст за пенсиониране, тъй като си има законопроект, който си е 27 години, трябва да имат конкретно обслужени в тази сфера. И ако, примерно, трябва да се въведе възраст за пенсиониране, то нека да има един дебат. Нека да има предложение. Нека да не става както винаги в последния момент. Спомнете си, така бе и с пенсионната реформа. В последния момент започва да се измислят правилата. По този начин не става. Обидно е спрямо хората.
Вестник Дума, тук на първия ред микрофона, ако може.
Аз бих искала да попитам така за 2 години и половина, 3, какво е спестило правителството от майките? Ясно е, че ако тези майчински догонят минималната заплата, ще трябват годишно 30 милиона. Но какво е спестено до сега?
Е, такива разчети не сме направили какво са спестили, по-скоро не са спестили, а са ощетили. Аз така го приемам, защото това е ощетяване на хората, това са пари за хората. Горе-долу около 30, между 30 и 32 хиляди са майките, които получават обезщетение. Значи годишно бебетата са малко над 65-67 хиляди новородените. Като имате предвид, че една голяма част, да не кажа близо 50% от родените бебета са от майки, които са с нисък образователен ценз, което значи, че те не са и били заети и са на възрастова група под 18 години. Тоест около 30 000 са майките, които получават онези обезщетения, които са като осигурени майки. Това са, нали, казвам съвсем ориентировачно. Бихме могли да направим такива разчети, да кажем, но ние казваме всяка една майка с колко е ощетена. Тази, която има от 0 до 1 година с 26 лева всеки месец, а другата с 50 лева до момента за заплатата. Ако стане 310 заплата, стават 70 лева. Тоест, това можем да кажем, иначе не сме правили разчетите. Съжалявам, не сме се сетили.
Поначало е доста срамно да пестиш пари именно от младите семейства. Дори не говори и за хората с увреждания, на които им отнеха едното безплатно пътуване с автобусен транспорт. Срамота е. Аз се срамувам, че живея в такава държава. При положение, че наистина се топим, че изчезваме и ти да пестиш пари на тези млади хора, които са решили да създадат семейство, да имат първо дете, второ дете, и вместо държавата да застане за тях, да им помага в тези трудни времена, от тях да пестиш пари е наистина доста срамно.
На първия ред имаме въпрос. Само изчакайте микрофона. И ще ви помоля да се представите.
Елена Байкова, Дарик Радио. Аз искам да ви върна на темата с пенсиите. Днес стана ясно, според предварителните параметри в бюджета на Държавното обществено осигуряване, пенсиите ще бъдат увеличени диференцирано. Като най-голям процент увеличение ще получат пенсиите отпуснати до 2009 година, 9,8%, с 2,2% ще бъдат увеличени пенсиите, които са отпуснати през 2012 година. Въпросът ми е, това справедливо ли е според вас за пенсионерите? И вторият ми въпрос е свързан с обезщетението за отглеждане на малко дете. Искате законодателна промяна за обвързването му с минималната работна заплата. Така ли да разбирам?
Най-напред за пенсиите, дали е справедливо? Не е справедливо от това, че сега вие казвате, аз видях преди малко изтече от Варна, господин Дянков казва 10%, Тотю Младенев казва 9,8%. Така че, нали, следа това, което те казват, и затова казвам, че аз не мога да кажа точно. Значи не е справедливо пенсиите да се увеличават, казвайки, че това е само ръста на инфлацията. Пенсиите задължително се увеличават и се съобразява с ръста на осигурителния доход. Това е много важно. И затова сега те предлагат нещо друго, което трябваше да го направят поетапно. Време е да се извърши едно усъвременяване на старите пенсии, както ние направихме на 1 октомври 2008 година. Всички стари пенсии бяха преизчислени с осигурителния доход в 2008 година. Защото осигурителният доход сега, примерно в 2009 година, примерно е бил 400 лева, в момента осигурителният доход, да речем, е 580 лева и веднага се разтваря ножицата между пенсиите. Така че това също не е решение. Това също не е решение, защото 2,2% и 9,8% са несъпоставими. На миналата пресконференция аз казах нещо друго. 10% увеличаване на пенсиите наведнъж било компенсиране на инфлацията. Невярно. Ощетени са с близо 80 милиона отново пенсионерите. Защото ако на 200 лева сложите 5% в 2010 година, година, то в 2011 година с още 5% примерно, ще увеличавате не 200 лева, а ще увеличавате 210 лева. Т.е. ще увеличавате на по-висока база. Така че и това не е вярно, и това не е справедливо. Всичко това, което се предлага, е всъщност предизборен ход, който безкрайно закъснял и, за съжаление, нищо няма да компенсира. И ние предложихме на миналата пресконференция с господин Стойнев, че трябва поне по 150 лева еднократно да се даде на всички пенсионери сега през октомври, за да може да се компенсира всичко това, което се случва. Ние нали си даваме сметка, че до края на годината цените ще отидат на съвсем друго измерение и тези 2,2, 9,8, 7,6, 10 ще изглеждат просто символично.
И само да добавя, ако възрастните хора и моите семейства вече са изконсумирали тази инфлация, те вече са си я платили. Инфлацията е приблизително 11,7%. Но ако за моите семейства продължава да имаме замразяване на майчинските, то тези 9% и 9,8 по никакъв начин няма да компенсират. Те инфлация вече е изконсумирана. Те са си дали своето си хората. 2012 година ще има също инфлация. За нея някой да говори? Не. 2013, извинявам се. Никой не казва. Защо, например, не се вкарва инфлацията за 2013 година?
Изчерпахме ли въпросите? Благодаря ви за вниманието. Утре имаме редовна пресконференция в 14 часа. Отново тук, след заседанието на изпълнителното бюро. Приятен ден!
Уважаеми слушатели, как се включи пресконференцията?